Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný sváteční podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je 6. července 2017 a jak víte, tak je to opravdu veliký svátek, protože je to den, v němž si připomínáme obrovskou oběť mistra Jana Husa, jednoho z největších Čechů. Takže tolik, alespoň malinká, krátká vzpomínka na tohoto úžasného člověka. A my se teď už pustíme do Letem světem internetem, abychom co nejvíce rozšířili informace o současném dění ve světě, abychom společně se tady sešli, dodali si sílu v tom rozšiřování a otevírání očí ostatním lidem tak, aby se probudili, aby povstali bez zbraní zatím, pokud by to šlo, a postavili se tomu zlu, které je všudy přítomné, a abychom se tak stali národem, který bude hoden toho jména a zároveň i hoden odkazu nejen mistra Jana Husa, ale i dalších našich velikých předků. Ještě jednou vítejte, no a dáme se do toho. Nejprve si přečteme článek, který svědčí o tom, že nyní se doopravdy jedná doslova a do písmene o všechno, o naše další bytí a nebytí a především o kvalitu toho bytí. Článek vyšel včera na Parlamentních listech a má titulek Čekají nás možná poslední volby v České republice, jak ji známe. Zkáza, terorismus, válka. Okamurova zastupitelka z drsného kraje ukazuje, komu všemu vyhovuje odpovědnost. Sporná politika multikulty. Ten článek je formou rozhovoru a nejdříve si přečteme, tak jak je zvykem, takovou tu úvodní anotaci. Evropská unie se velmi změnila, není to už spolek rovnoprávných států. Jedná se o totální diktát Bruselu, jenž má podobnou strukturu, jako jsme zažili v dobách socialismu, kdy nám poroučela Moskva, říká Tereza Hyďhová, předsedkyně krajského sdružení SPD v Ústeckém kraji a krajská zastupitelka. K některým plánům vedení EU pak ještě dodává návrh na vyrovnání výše sociálních dávek ve všech členských státech je zrůdným projektem, jehož cílem je rozptýlit islámské, arabské a africké migranty do všech zemí Evropské unie. Způsobí to zkázu, další eskalaci terorismu, sociální nestabilitu a v konečném důsledku možná i válku. Otázka redakce. Francouzský prezident Macron do toho řádně šlápl na mezinárodní scéně po svém zvolení. Vadí mu, že některé státy si prý myslí, že Evropská unie je supermarket, ze kterého si lze jen brát. Narážel tím na to, že například Česko odmítá kvóty na uprchlíky. Pokud Evropská unie nebude vynucovat svá pravidla, bude se podle něj sama oslabovat. Zrazujeme tedy my, Poláci, Maďaři či Slováci evropskou jednotu, když jsme se při vstupu zavázali dodržovat pravidla, dostali jsme dotace a teď se cukáme? A nebo jsme vstupovali do jiné Evropské unie, než je dnes, a odmítnutí migrantů je otázkou našeho přežití a naší bezpečnosti? Odpověď? Prezident Macron neuvádí přesné informace. Čeští vládní poslanci v roce 2015 hlasovali v Europarlamentu pro kvóty, následně v létě v roce 2015 odsouhlasila Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda a také na základě tohoto rozhodnutí pak migranty do České republiky vláda přijala. Byť ve velmi omezeném počtu. Zároveň však vláda v roce 2015 odsouhlasila, že přijme více než 1500 nezákonných migrantů dobrovolně. Realizace tohoto vládního rozhodnutí probíhá v České republice dodnes, což vidíme i v integračních migračních zařízeních na území ČR, kde jsou k trvalému pobytu v ČR přijímáni i vyznavači islámu, což způsobuje pnutí v české společnosti. My v SPD od počátku prosazujeme nulovou toleranci nezákonné migrace a zákaz islámu v České republice. Ale zpátky k vaší otázce, jelikož je těsně před volbami, tak Sobotka s Babišem vidí, že jim přijímání migrantů odrazuje voliče, takže teď před volbami otočili a říkají, že vlastně žádné migranty na základě kvót nechtějí. Jak vidíte, je to jejich slovní hříčka, jelikož dobrovolně mimo kvóty migranty přijímají neustále. O tom svědčí například i petice 5000 občanů Havířova z letošního roku, kteří odmítají přijímání migrantů na území jejich města, jelikož právě v Havířově je jedno z vládních integračních migračních zařízení pro migranty, kterým vláda udělila trvalý pobyt. Jediná KDU-ČSL zůstala poctivě u svého stanoviska a nadále otevřeně podporuje přijímání migrantů do České republiky a podporuje politiku Angely Merkelové. Jak jsem už říkala, SPD s takovou politikou zásadně nesouhlasí. Z tohoto pohledu se není co divit prezidentovi Macronovi, Angele Merkelové či Junckerovi, že se nyní zlobí na Českou republiku, protože vláda nejprve kvóty odsouhlasila a podpořila. A jen proto, že je před volbami, tak dělá šarádu na voliče, aby je obelhala a aby dostala co nejvíce hlasů. Samozřejmě po volbách zase chtějí ti stejní politikové pokračovat v původní vstřícné politice vůči EU. K druhé části vašeho dotazu. Ano, politici České republiky podepsali s Evropskou unií Lisabonskou smlouvu, takže skutečně musíme migranty na základě Bruselu přijímat a musíme také přijmout euro, jelikož jsme ztratili suverenitu. Zde bych ráda dodala, že pro Lisabonskou smlouvu hlasovala i ODS. Stejně tak platí, že novou směrnici EU o odzbrojení občanů, kteří drží legálně zbraně, budeme muset tak jako tak přijmout. Takže jediným reálným řešením, jak se bránit diktátu EU, je to, co od počátku prosazuje naše hnutí SPD, a to je referendum o vystoupení z EU. Cokoliv jiného je pouze komedie ostatních politických stran, kdy ve skutečnosti podporují politiku EU, jelikož moc dobře vědí, že na základě Lisabonské smlouvy musíme povinně všechna nařízení a směrnice EU přijmout, ale protože to nyní není v České republice populární, tak se tváří, že jakoby s EU nesouhlasí. My v SPD poctivě navrhujeme jediné možné řešení, a to je, aby občané sami rozhodli v referendu, jestli chtějí být nadále součástí EU, či nechtějí. Náš předseda Tomio Okamura návrh na referendum ve sněmovně již mnohokrát podal a pokaždé jen v letošním roce 12krát mu tento návrh ostatní parlamentní strany, včetně Babiše a Sobotky, zamítly. Tady vidíte, jaké je reálné konání vládních stran. A máte pravdu, EU se velmi změnila. Není to spolek rovnoprávných států. Je to spolek států, kde je někdo rovnější a někdo méně rovný. Náš hlas nikdo neposlouchá, je to totální jednostranný diktát Bruselu. Podobnou strukturu jsme již zažili, a to v dobách socialismu, kdy nám tady všechno diktovali z Moskvy a také to finálně nefungovalo a struktura se rozpadla, přestože se ve srovnání s EU EU jednalo o relativně kulturně blízké slovanské národy, tak jsme si přesto nerozuměli. Proto si myslíme, že po více než 10 letech v členství v EU je nejvyšší čas, abychom stejně jako jsme rozhodli o vstupu do Evropské unie, tak abychom se znovu v referendu vyjádřili, jestli chceme v Evropské unii nadále setrvat. Přičemž zdůrazňuji, že i po vystoupení z Evropské unie by pro nás platila smlouva o Evropském hospodářském prostoru EFTA, která nám zaručuje volný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží. Otázka. Někteří čeští politikové, například Miloš Zeman, Jaroslav Kubera, Jaroslav Doubrava a tak dále, jsou přesvědčeni, že i když současná vláda celkem rezolutně odmítla uprchlické kvóty, po volbách se situace změní a nová politická reprezentace, ať už pravicová či levicová, Bruselu nakonec stejně ustoupí. Co si o tomto názoru myslíte? Jak jsem vysvětlila v předešlé odpovědi, ano, je to pouze vládní předvolební šaráda s cílem obalamutit voliče. Ovšem v případě, že by se naše hnutí SPD podílelo na vládě, tak v žádném případě nepřipustíme jakékoliv přijímání migrantů v rámci stávající migrační vlny na území České republiky a prosadíme zákonné změny, které by zabránily propagaci islámu v České republice. Proto jsou říjnové parlamentní volby snad nejdůležitější od roku 1989. Následující vláda buď nevratně a zcela změní tvář České republiky, nebude se už podobat tomu, co celý život známe, dopadne to například jako v Paříži, tedy že prakticky nezavadíte orodilého Francouze, je tam obrovská kriminalita a slušní lidé se dostávají do defenzívy, nebo zachováme český, moravský a slezský charakter našich hodnot a tradice našich předků a hlavně bezpečnost a sociální smír. Otázka. V souvislosti s touto tématikou například známý český matematik a publicista Marián Kechlibar tvrdí, že jestli se v Evropě skutečně dorovnají dávky, jak o tom uvažuje vedení Evropské komise i někteří premiéři západoevropských zemí, budou i u nás do několika let celé čtvrti, a to zejména v Praze, mluvit arabsky. Domníváte se, že má pravdu? Odpověď. Náš předseda Tomio Okamura totéž tvrdí od počátku. Plán vedení Evropské unie na vyrovnání výše sociálních dávek ve všech státech Evropské unie je zrůdným plánem, jehož cílem je rozptýlit islámské, arabské a africké migranty do všech zemí EU. My v SPD tento multikulturní plán zcela odmítáme. Způsobí to zkázu, další eskalaci terorismu, sociální nestabilitu a v konečném důsledku možná i válku. My v SPD vidíme budoucnost nikoliv v globální multikulturní Evropě pod diktátem Bruselu, ale v co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí. Bohužel tento multikulturní plán podporují členové současné české vlády, jako je premiér Bohuslav Sobotka, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, česká eurokomisařka Jourová a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. A opět platí, že rozhodnutí o dalším směřování České republiky na klíčové další 4 roky mají v rukou občané v říjnových parlamentních volbách. Otázka. Nedávno se na parlamentní listy obrátili obyvatelé Prahy Vršovic se stížnostmi na vystupování některých arabských obyvatel, že se hrubě chovají k ženám a znečišťují odpadky i vnitřní veřejné prostory v supermarketech. Jak je to tedy s muslimskou menšinou žijící u nás? Vzrůstá její počet a jsou tito lidé nebezpečím pro českou veřejnost, anebo se jedná jen o zbytečně přehnané reakce vyvolané zejména teroristickými útoky v Německu, Francii a Británii? Odpověď. To, že po celé republice stoupá počet muslimských obyvatel, snad vidí úplně každý. A nejedná se o turisty, tady vidíte přesně důkazy politiky současné české vlády ve složení ČSSD, Hnutí ANO, KDU ČSL. Ano, chování muslimů a jejich návyky vycházející z islámu se neslučují s evropskými demokratickými standardy. Islám je náboženský fašismus hlásající nadřazenost věřících nad nevěřícími a nadřazenost mužů nad ženami. Propagace této ideologie nemá co dělat v České republice. Další otázka. Po volbách v Británii se podle některých komentátorů ukazuje, že muslimové se stali výrazným faktorem voleb, jenž zajistil úspěch Jeremy Corbynovi, který prý nenávidí Izrael. Co by tedy mohly znamenat mohutné a disciplinované muslimské komunity pro volby v evropských zemích do budoucna, například v sousedním Německu? Ano, muslimové již v některých západoevropských zemích ovlivňují politiku, je to přesně v souladu s učením Koránu, které se týká šíření islámu mezi nevěřící. Džihád má různé formy, politickou i násilnou. Například francouzský prezident Macron před druhým kolem voleb otevřeně podpořil mnohamilionovou muslimskou komunitu ve Francii a výměnou za to dostal jejich podporu. To je skutečně politika sebezáhuby. To je začátek konce Francie tak, jak ji tradičně známe. Výsledkem této politiky je, že je Francie již několik let v permanentním válečném stavu. Lidé se bojí o svoji bezpečnost a v mnoha čtvrtích francouzských měst již nelze bezpečně ani chodit po ulici, takže původní obyvatelé zůstávají raději večer doma. Ale i přes den jsou neustále terčem neustálé šikany, konkrétně například sexuálních a jiných dehonestujících narážek od muslimských obyvatel. Mimochodem, v současnosti dochází k největšímu exodu Židů z Evropy do Izraele od druhé světové války a je to právě kvůli situaci ve Francii. Tamní Židé jsou totiž v poslední době pod tak velkou permanentní šikanou muslimů, že hromadně prodávají své majetky a stěhují se pryč. My v našem hnutí SPD říkáme jasně, že takovou sociálně nestabilní a nebezpečnou Českou republiku rozhodně nechceme a nedovolíme, aby k něčemu takovému u nás postupně docházelo. Záleží však na občanech, jak silný dostaneme mandát ve volbách. Naším programem je spravedlnost pro obyčejného občana, nejen pro vyvolené, bezpečnost a prosperita pro slušné a řádné občany. A říkáme jasně ne parazitujícím a nepřizpůsobivým. Prosazujeme demokracii a nikoliv jednostranný diktát. Otázka. Když už jsme u té západní Evropy, tak muslimský starosta Londýna Sadiq Khan po útocích islamistických radikálů vše zlehčoval, že je to běžná součást života v dnešním velkoměstě. Ale když jednou zaútočili na mešitu, plameně promlouval proti nenávisti. Jak byste toto chování britského politika zhodnotila? Chování starosty Londýna je zcela skandální a svědčí o tom, že nemá žádný reálný návod, jak zajistit bezpečnost občanů. Bezesporu je vidět, že je muslim, protože povinností každého muslima je šířit islám mezi nevěřící. Muslim nemá ani jinou možnost, než postupovat přesně podle těchto tezí Koránu. Proto se muslimská komunita nikdy v žádné západoevropské zemi neintegrovala a nikdy nedošlo k celospolečensky přijatelnému soužití mezi muslimskou menšinou a křesťanskou většinou. Jelikož muslimové jsou přesvědčeni, že Evropa také patří jim a je nás potřeba jakýmkoliv způsobem obrátit na víru v Aláha. Podobnou politiku jako londýnský starosta předvádí také současná česká vláda. Místo aby udělala jasné kroky k zabezpečení občanů České republiky a zcela odmítla diktát Evropské unie, tak nám tady chodí po vánočních trzích a nákupních centrech policisté a vojáci se samopaly a vláda nám lže, že prý nic nehrozí. Samozřejmě se každý rozumný člověk musí ptát, proč tedy po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly, když tomu ještě před nedávnem tak nebylo. My za hnutí SPD říkáme jasně, my si na terorismus rozhodně zvykat nebudeme a uděláme jasné kroky k tomu, abychom zamezili jakémukoliv usazování nepřizpůsobivých lidí v České republice. A řeči o nepřípustnosti kolektivní viny jsou v souvislosti se současnou migrační vlnou nesmysl. Když dostanete koš s jablky, kde máte podezření, že jedno z jablek je otrávené, dáte celý koš vašemu dítěti, aby si vybralo? Otázka. Itálie hlásí opět kalamitu kvůli náporu běženců, kteří do ní míří ze severní Afriky i z některých částí Asie. Přitom si je pobřežní italské hlídky vozí sami na své území místo toho, aby je vraceli. Nyní už i Řím požádal oficiálně Evropskou unii o pomoc. Proč to podle vás Italové dělají, když na řadě summitů EU se hovořilo o zabezpečení evropských hranic vůči nelegálním uprchlíkům a boji proti pašerákům? Co tím vedení EU podle vás sleduje? A dočkáme se v nejbližších letech vůbec řádné ochrany mořské hranice ve Středozemním moři? Evropská unie prosazuje zničující globální multikulturní politiku, která vyhovuje velkým nadnárodním korporacím. Co je pro ně lepšího než beztvaré stádo 100 milionů lidí, kteří jen kupují a nemyslí a zároveň jsou tak zahlceni vlastními problémy, že nemají ani sílu protestovat? Je to odporná politika a myslím si, že mnohým západoevropským zemím již není sociálně a bezpečnostně pomoci. My v SPD proto prosazujeme co nejužší spolupráci v rámci zemí V4, tedy s Polskem, Maďarskem a Slovenskem, kde bychom lépe mohli hájit naše vlastní zájmy. Brzdou této spolupráce je však současná česká vláda v čele s premiérem Sobotkou, která má zcela odlišné vize než maďarský premiér Orbán. Doufejme tedy, že po říjnových volbách voliči rozhodnou o změně směřování ČR směrem k hájení našich národních zájmů a zájmů našich českých občanů, nikoli v zájmu Bruselu a Německa. A my za SPD bychom se na změně tohoto směřování na vládní úrovni velice rádi podíleli a doufám, že nám k tomu voliči dají velmi silný mandát. Kam jsme to dopracovali, že nám cizinci ze zahraničí diktují, kdo má s námi žít v České republice a co máme dělat? Tak a to už je konec tohoto článku, který, domnívám se, je přesným a pregnantním shrnutím současné situace. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který vyšel dnes asi ve 3 hodiny odpoledne. Článek má titulek Trump z Varšavy varoval Moskvu. Důrazně. 45. prezident USA Donald Trump vystoupil ve Varšavě. Ačkoliv se jako o srdci Evropy mluví zpravidla o České republice, podle Trumpa je srdcem a duší Evropy Polsko, které hájí svobodu a za to je třeba ho ctít. Z Varšavy také vyzval Rusko, aby přestalo podporovat nepřátele Západu. Amerika miluje Polsko a Amerika miluje polský národ. Poláci obohatili celý tento region a Američané polského původu skvěle obohatili Spojené státy a já jsem velmi rád, že mě podpořili ve volbách v roce 2016. Začal vzletně Trump. Polsko je prý dnes velkou a bezpečnou zemí. Trump upřímně poděkoval za skvělé přijetí, kterého se mu dostalo. Spojené státy jsou si podle Trumpa vědomy, jak velkou roli hraje Polsko v regionu a je rád, že Poláci vítají vojáky USA na svém území. Všem občanům tohoto regionu mohu říct, že rozšíříme obchodní dohody s vámi, aby Polsko a další země nemuseli být rukojmím jediného dodavatele energie, oznámil také Trump v narážce na Rusko. V jednu chvíli zmínil Rusko přímo. Vyzýváme Rusko, aby zastavilo své destabilizační kroky na Ukrajině a jinde a aby přestalo podporovat destabilizující režimy v Íránu, Sýrii i jinde, apeloval Trump na Kreml. Polsko je geografickým středem a srdcem Evropy, ale co je důležitější, v Polácích vidíme duši Evropy. Váš duch je skvělý, vychvaloval americký prezident hostitelskou zemi. Poláci prý dokázali, že mají velkou hrdost na svou zemi, o kterou nepřišli ani v době, kdy jim sebrali území. Polsko žije dál. Navzdory všem snahám zničit vás, jste všechno přežili. Vynášel Poláky dál do nebes. Triumf polského ducha prý dává naději v dobrou budoucnost, v níž dobro vítězí nad zlem. No tak tady asi pan prezident Trump zapomněl na to, že Poláci přežili jenom díky tomu, že Rusové, respektive Sovětský svaz, zlomil páteř nacistům, hitlerovskému Německu. Opravdu nechci spekulovat, kde by byl Polákům a nejen jim konec, kdyby byli Rusové nehnali Němce svinským krokem. Ale to nic, to je jenom taková nedůležitá dějinná událost. Pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek: Polsko dokázalo přežít společný útok nacistů a Sovětů. Vztah Polska a Spojených států je podle Trumpa specifický už proto, že ani Američané, ani Poláci se nikdy nenechali zlomit a nikdy nevzdali boj za svou svobodu. Poláci dokázali vzdorovat společným silám nacistického Německa a Sovětského svazu mezi lety 1939 až 1941 a to si vyžádalo obrovskou sílu tohoto národa. Po druhé světové válce přežilo Polsko také komunistický režim. Dnes je tato země svobodná a silná. I dnes Poláci a Američané bojují ve společných misích proti zlu. Polsko je podle Trumpa silným hráčem v NATO. Polsko je také silným hráčem v Evropě a silná Evropa je velmi důležitá pro celý svět. Tento kontinent už naštěstí nečelí strašidlu komunismu, ale stojí před ním jiné hrozby, které podle Trumpa Západ porazí. 45. prezident USA měl na mysli hrozbu terorismu, kterou je třeba zničit. Naše hranice budou vždy zavřeny pro terorismus a extremismus, ujišťoval Poláky ve Varšavě Trump. Stejně tak je třeba postavit se přílišné byrokracii, které rozhodně Západ nevděčí za svůj rozvoj. Silou Evropy a celého Západu je svobodný duch. Západ chrání svobodu projevu, svobodu žen a mužů a ctí tradiční rodinu. A především si ceníme důstojnosti každého lidského života a ctíme právo každé duše žít ve svobodě. To jsou ty hodnoty, které nás spojují jako národy, jako spojence a jako civilizaci, hřímal před jásajícím davem Trump. Těchto hodnot se prý Západ nikdy nevzdá. Proto moje vláda žádá, aby všichni členové NATO konečně naplnili svůj závazek, který je spravedlivý. Najednou začínají přitékat miliardy a miliardy dolarů, pochvaloval si Trump. Naše činy ukazují, že Spojené státy stojí za článkem 5, ale Evropa musí pro svou obranu dělat víc, tlačil na své evropské partnery Trump. V zápětí ovšem znovu vychválil Polsko, které své závazky plní a plní je i tím, že se rozhodlo nakoupit americký raketový systém Patriot. Tak vážení a milí přátelé, to je skoro jako komedie. Akorát by se z toho chvíli mi chtělo člověku zvracet, i když samozřejmě Trump jako prezident USA je podstatně lepší řešení než Hillary Clinton, tak ale to je. Já raději ustoupím od komentářů. Ale nedalo mi to a podívala jsem se do diskuze pod článkem a pobavila mě tato věta. Jeden z přispěvatelů napsal: doufám, že ho pšonkové pohostili biftekem osoleným výběrovou posypovou solí. Tak to je, myslím, hezké a zároveň to charakterizuje velmi přesně celou tu situaci a stejně tak to, co si USA i jeho prezident zaslouží. I když víme, že jsou to všechno hry, ale i tak všechno by mělo mít nějaké meze, což ale zase na druhou stranu dobře víme, že nemá, takže asi je doopravdy zbytečné se tím zabývat a komentovat to. A další vtipný výrok z komentářů. Přežít spojenecký útok Hitlera a Stalina. Já si myslím, že nás čeká stejně nebezpečný pakt Merkel-Putin. Tak to je také hezké. A další. A proto jste se na Poláky vysrešovali v roce 1939 a posléze i po roce 1945. Někteří lidé jsou skutečně vtipní, to se mi líbí. Tak a to už je k tomuto článku i k poměrně vášnivé diskuzi, kterou vyvolal na Parlamentních listech opravdu všechno. Podívejme se však na míru milovné Spojené státy americké a na to, jak se činí v Koreji prostřednictvím článku, který vyšel na Dnešních novinkách. Aspoň doufám, ne, bylo to včera. Včera v 11 hodin necelých. Článek má titulek USA jsou připraveny na boj s KLDR. Spojené státy jsou připraveny využít k odstrašení Severní Koreje od vývoje zakázaných zbraní všech svých kapacit v případě potřeby i vojenských prostředků. Oznámila to americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová na středečním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ruský zástupce v OSN se ale vyslovil proti možnosti vojenských opatření. Nepřijatelná je podle něj i snaha ekonomicky KLDR udusit. Jednání rady se koná po dalším severokorejském testu rakety, která byla podle všeho poprvé mezikontinentální. Podle Haleyové Washington navrhne v příštích dnech nové sankce proti KLDR. Pokud je jiné země v Radě bezpečnosti neschválí, půjdou podle ní USA v řešení situace s KLDR vlastní cestou, řekla Haleyová. V záměru přitvrdit postoj proti Pchjongjangu podpořili USA, Francie a Británie. No, jak pak by ne, kdo také jiný by je měl podporovat. Pokračujeme. Naopak náměstek ruského velvyslance v OSN Vladimír Safronkov vyzval k uklidnění situace a k obnově dialogu s cílem vyřešit rozepře na korejském poloostrově. Dodal, že vážnou ranou pro stabilitu regionu je rozmístění amerického protiraketového štítu THAAD v Jižní Koreji. Pozastavení instalace tohoto systému volá i Čína. Podtitulek USA hrozí partnerům KLDR obchodní blokádou. Americká velvyslankyně naznačila přitvrzení postoje USA i v tom, že varovala, že země umožňující obchod se Severní Koreou navzdory sankcím OSN nebudou smět pokračovat v komerčním styku s USA. První takto postiženou zemí by ovšem mohla být podle agentury AP Čína, kterou USA dlouhodobě kritizují za to, že obchodní styky s KLDR některým svým firmám nezakazuje. Haleyová řekla, že pokud bude mezinárodní společenství spolupracovat, bude moci zabránit katastrofě. Haleyová dále prohlásila, že zkouška rakety, která uletěla necelých 1000 kilometrů, je jasným a tvrdým projevem vojenské eskalace. Dnešek je černým dnem, podotkla americká diplomatka. Ruský diplomat řekl, že incident vyžaduje hlubší prošetření a vyjasnění. Podle technických údajů shromážděných ruskými odborníky KLDR podle všeho vyzkoušela balistickou raketu jen středního doletu. Francouzský velvyslanec při OSN François Delatour Petr na zasedání řekl, že v reakci na severokorejskou zkoušku je nezbytná rozhodná kolektivní odpověď. Dodal, že Paříž podporuje nová mohutná a operativní protiopatření. Britský velvyslanec v OSN Matthew Rycroft uvedl, že Londýn podporuje nová zavazující opatření, aby KLDR ještě dráž zaplatila za své zbrojní zkoušky. Tak, vážení přátelé, to máme jako doklad míru milovnosti Spojených států amerických a roztahovačnosti a výbojnosti Ruska. Jinak zase to vypadá na eskalaci. Sice Valery Pjakin tvrdí, že jsou to jenom hry, jednak k odvedení pozornosti, většinou hlavně k odvedení pozornosti od něčeho důležitějšího, tak doufejme, že tomu tak skutečně je. No a pojďme se podívat ještě na to, jak mají všechno ve Spojených státech amerických v ažúru a v pořádku. Článek, který si přečteme teď, vyšel na Seznamu dnes a má titulek Během svátků v Chicagu zastřelili víc než 100 lidí. Ve městě, které bylo kdysi symbolem mafie, se nedaří zastavit stupňující se válku gangů. Stovka lidí se podle policie stala obětí střelby během svátečních oslav 4. července v americkém Chicagu. Město, sužované krvavými spory gangů a vlnou pouliční kriminality, prožilo jeden z nejtragičtějších svátků ve své historii. Nejméně 15 lidí bylo zastřeleno, bezmála 9 desítek pak utrpělo při přestřelkách vážná zranění. Úřady v Chicagu poslali přes víkend rámovaný Dnem nezávislosti do ulic přes 1000 policistů. Nebezpečnou situaci ve městě už začal řešit i prezident Donald Trump, který chce posílit aktivity federálních bezpečnostních agentur v oblasti. A teď se přesuneme na server hlavné zprávy SK a nejprve si přečteme článek ze včerejška, který má titulek Eduard Basurin. V Doněcku odhalili výbušné zařízení, které nastražili ukrajinští diverzanti a zabránili teroristickému činu. Speciální jednotky Doněcké lidové republiky včera zabránili teroristickému činu ukrajinských tajných služeb, který měl být spáchaný dnes, tedy včera 5. přesně v den začátku dalších jednání v Minsku. Odhalili a zneškodnili výbušné zařízení. Informoval o tom zástupce velitele operačního velitelství Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Díky ostražitosti našich občanů v Doněcku se podařilo zabránit teroristickému činu, který připravili ukrajinské tajné služby. Obyvatelé města objevili v obytné čtvrti na ulici Ščorsa blízko potravinářské akademie výbušné zařízení. Přivolaní pyrotechnici zjistili, že toto výbušné zařízení bylo řízené na dálku. Dokázali ho rychle zneškodnit, informoval Basurin na tiskové konferenci. Prozradil, že podle zjištění odborníků výbušné zařízení mělo být odpáleno právě dnes, tedy vlastně včera 5.7., kdy se začíná další kolo jednání kontaktní skupiny v Minsku. Naše rozvědka zjistila, že toto vůbec není jednotlivý teroristický čin naplánovaný ukrajinskými tajnými službami přesně na den, kdy se začínají jednání v Minsku a těsně před začátkem střetnutí G20. Je jasné, že před těmito významnými mezinárodními událostmi ukrajinské tajné služby mínily vytvořit napjatou situaci a vyvolat chaos v tomto regionu, podtrhl. Také informoval, že podle údajů doněcké rozvědky tajné služby Ukrajiny plánovaly uskutečnit sérii krvavých teroristických činů na území Doněcké lidové republiky v období 5. až 9. července. Cíl je jasný, chtějí tu vyvolat paniku a nejistotu a diskreditovat vedení naší republiky, ale to se jim nepodaří, prohlásil Eduard Basurin. Nejen v Doněcku, ale i v Luhansku v těchto dnech zaregistrovali aktivizaci činnosti ukrajinských tajných služeb. Tisková agentura Luhanské informační centrum informovala o tom, že luhanské speciální jednotky zneškodnily minu, kterou nastražili ukrajinští teroristé na cestě, po které měla projet kolona vozidel mezinárodní monitorovací mise. I v Luhansku hovoří o tom, že tyto teroristické činy jsou přesně načasované a měly se uskutečnit před začátkem jednání v Minsku a setkání G20. Autorem článku je Eugen Rusnák. A další zpráva z dnešních hlavních zpráv .sk. Turecko od Ruska kupuje protiletadlový systém S-400 Triumf. Jak zareaguje na to? Rusko před pár dny potvrdilo, že dohoda s Tureckem o dodávkách špičkového ruského protiletadlového raketového systému S-400 Triumf je už z velké části dokončená. Nedávno to oznámil ruský prezidentský poradce pro vojenskou a technickou spolupráci Vladimír Kožin. Už se mají doladit jen detaily typu úvěrování, což by se mělo dořešit už v nejbližší době. Kromě toho před více než týdnem byla pod přímým Putinovým dohledem zahájena i stavba ruského plynovodu Turkish Stream, který půjde nebo povede více než 900 kilometrů trasou pod hladinou Černého moře do Turecka a odtud, pokud bude zájem, i dále do Evropy. Výstavba první části plynovodu má být dokončená za rok, celý projekt má být dokončený do maximálně 2 let. Jde o velmi zajímavé informace, hlavně proto, že jeden z nejvýznamnějších členů NATO s druhou největší armádou v rámci aliance se zbližuje s Ruskem, které NATO pokládá za úhlavního nepřítele, a to tak, že dokonce od něj nakoupí vojenské obranné prostředky. Jak na to zareagují váleční jestřáby z USA a NATO a co má v plánu samotné Erdoganovo Turecko, na kterou stranu se přikloní, když dojde k rozkolu v rámci vztahů Turecko-NATO? Rusko tak očividně na svou stranu získává už nejen Írán, Sýrii, Čínu, Indii a další země, hlavně asijského světa, ale už i první členskou krajinu, tedy zemi NATO. I když Erdoganovi se nedalo a nedá nikdy plně důvěřovat, Rusko musí mít velmi dobré páky na to, aby ho v budoucnosti nezradil. Každopádně dobré rusko-turecké vztahy jsou v zájmu obou zemí a tento fakt si i Erdoğan už velmi dobře uvědomuje. Už jednou totiž na základě sestřelení ruské stíhačky na vlastní kůži zažil, jak vypadá ruské embargo. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jaké reakce začnou za turecký nákup ruských S-400 Triumf ze strany USA a Západu v nejbližší době přicházet. Pod článkem je podepsán Martin Bago. A hlavní zprávy SK potřetí. Článek je také z dnešního dne. Velké banky hlásí masivní pokles zisku na trhu s komoditami. Zisky největších bank z obchodu s komoditami je už po celé roky na ústupu. Goldman Sachs zažil nejhorší start roku za posledních nejméně 10 let. Zisky velkých bank z obchodování s komoditami, jako je ropa, zemní plyn nebo měď, už několik let klesá. Goldman Sachs, přední světová banka v obchodě s komoditami, zažila na jaře nejhorší začátek roku za posledních nejméně 10 let, hlásí Bloomberg s odvoláním na zdroj z banky. Jak uvádí agentura Bloomberg, zisk Goldman Sachs z obchodování s komoditami klesl i v prvním, i ve druhém čtvrtletí. Ve zprávě za první čtvrtletí se píše, že jde o výrazně nižší čistý zisk v komoditách. Z tohoto důvodu vedení banky uvažuje nad velkou reorganizací divize. Soupeřové jako Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Barclays a Deutsche Bank v posledních letech snížili svoje kapacity v obchodu s komoditami nebo se dokonce stáhli z odvětví, protože příjmy klesaly a regulační požadavky se zvyšovaly. Příjmy velkých bank z obchodu s komoditami v posledních letech klesly téměř o polovinu. Jestliže v roce 2011 to bylo ještě 8 miliard dolarů, příjmy v minulém roce klesly o více než 4 miliardy dolarů. Od krize v roce 2009 se bance Goldman Sachs výrazně snížily zisky. V roce 1980 a 1990 to bylo každý rok přibližně 500 milionů dolarů, do roku 2009 až 3,4 miliardy dolarů. V minulém roce banka podle interních zdrojů získala 1,1 miliardy dolarů. Analytická společnost Coalition tvrdí, že zisky klesly v obchodování s komoditami v prvním čtvrtletí až o 800 milionů dolarů, o 29% méně než v prvním čtvrtletí roku 2016 a o třetinu méně než v roce 2012. To jsou také informace, které mohou, domnívám se, mít velký vliv na současné dění, tak proto jsem tu zprávu vybrala. A nyní ještě další článek ze serveru Hlavní zprávy. Článek má titulek Předseda maďarského parlamentu Kovér. Sorosovy organizace připravují nepokoje. Sorosem se zabývá i mohutná billboardová kampaň maďarské vlády. Na podzim může v Maďarsku vzniknout jakási koalice mezi opozicí a organizacemi amerického finančníka Georgea Sorose, aby před budoucími parlamentními volbami zorganizovali otevřené útoky vůči systému demokratických institucí a aby vyvolali pouliční nepokoje. Řekl to ve středu na fóru Letní univerzity Maďarů ve slovenské obci Martovce v okrese Komárno, předseda maďarského parlamentu László Kovér. Na jubilejním pátém ročníku univerzity předseda zdůraznil, že je třeba se připravit na horkou jeseň, na horký podzim. Tyto Sorosovy organizace se pokusí vyvolat atmosféru, ve které sehraje hlavní úlohu psychóza občanské války, dodal Kovér s poznámkou, že opozice se bude tímto způsobem snažit odvést pozornost od své vlastní neschopnosti, přičemž špinavou práci ponechají aktivistům Sorosových organizací. Podle slov předsedy maďarského parlamentu, Maďarsko není první zemí, kde zasahují do vnitřních záležitostí ze zahraničí. Abychom se dokázali bránit manipulativním zásahům, musíme poukázat na ty, kteří je organizují a musíme odhalit i cíle aktérů, konstatoval. Sorosem se zabývá i mohutná billboardová kampaň maďarské vlády. Nenechme, aby se nakonec smál Soros, nebo nedovolme, možná by bylo lepší to přeložit, nedovolme, aby se nakonec smál Soros. Píše se na billboardech s portrétem amerického finančníka, které rozvěsili po celé krajině v těchto dnech. Plakáty jsou označené jako Národní konzultace 2017 a je na nich uvedena poznámka, že 99% lidí, Maďarů, odmítá ilegální migraci. Opoziční strana Dialog vyzvala příslušný mediální orgán, aby zakázal vládě její nejnovější kampaň, která podle názoru této země není veřejnoprávní inzercí, ale primitivní politickou kampaní. Takže která podle názoru nikoli této země, ale podle názoru této strany není veřejnoprávní inzercí, ale primitivní politickou kampaní. No a my můžeme v tomto směru Maďarům jenom závidět, to dodávám já. V dnešním posledním příspěvku se, milí přátelé, budeme věnovat události, která již nadchází a je za dveřmi, a to je summit G20. Přečteme si článek, který vyšel včera na Protiproudu parlamentních listů a který má titulek G20 vypukne v pátek. Hraje se o energii. Bude Trump v Hamburku keťasit s plynem? Írán s Katarem bohatnou a Saúdové rudnou vzteky. Polsko si dovolilo hodně. Mír na Blízkém východě v nedohlednu. Karel Wagner se v souvislosti s nadcházejícím summitem G20 zabývá klíčovým motivem současných blízkovýchodních konfliktů, jímž je těžba a prodej zemního plynu. Summit 20 nejvyspělejších zemí světa G20 se tento týden uskuteční v Hamburku, kam přiletí i Donald Trump. Podle posledních zpráv plánuje Donald Trump evropským zemím nabízet americký skapalnělý zemní plyn LNG, čímž tak údajně hodlá snížit energetickou závislost Evropy na Rusku. Přičemž počátkem června již dorazil do terminálu u polského Svinoústí první tanker se skapalnělým zemním plynem z USA. Šlo o vůbec první dodávku amerického plynu z břidlicových ložisek do oblasti východní a severní Evropy. Jenže do Svinoústí již dováží svůj skapalnělý plyn LNG, Liquid Natural Gas, ve speciálních tankerech Katar. Historicky první dodávka katarského LNG dorazila do nově postaveného terminálu ve Svinoústí v prosinci 2015. O vybudování tohoto terminálu, který je schopný pokrýt až třetinu polské spotřeby plynu, rozhodla polská vláda v roce 2006, aby se pak o 3 roky později státní plynárenská a ropná společnost PGNiG dohodla na 20-leté smlouvě o dodávkách LNG s katarskou firmou Qatar Gas. Podtitulek: Jde tu o plynovody. Jak se v posledních dnech ukazuje, Německo se bojí amerických sankcí proti Rusku, které ohrožují plynovod Nord Stream 2, jenž by měl přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Nový plynovod o plánované roční kapacitě 55 miliard metrů krychlových má mít terminál v Německu a provoz zahájit v roce 2019. Energetické zásobování v Evropě je záležitostí Evropy a nikoli Spojených států amerických, uvedli již ve společném prohlášení německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel a rakouský spolkový kancléř Christian Kern. Podle mluvčího německé kancléřky Stefana Zajbrta pak americké sankce určené k potrestání Ruska mohou vést k postihu evropských firem. To se nesmí stát. Obecně odmítáme sankce s extrateritoriálním účinkem, což znamená s dopadem na třetí země, prohlásil Zajbrt. Chcete-li vyhrožovat firmám z Německa, Rakouska a dalších evropských zemí pokutami na americkém trhu, pokud se účastní nebo financují projekty spojené se zemním plynem, jako je Nord Stream 2, přinese to zcela novou a velmi negativní kvalitu do evropsko-amerických vztahů, varovali Kern a Gabriel. Podle nich jde pouze o prodej amerického skapalnělého zemního plynu a vytlačování dodávek ruského přírodního plynu na evropském trhu s cílem zajistit práci v ropném a plynárenském průmyslu v USA. podtitulek Blízkovýchodní rivalita. V roce 2009 začal Katar jednat s Tureckem o výstavbě plynovodu, kterým by jeho plyn proudil přes Saúdskou Arábii, Sýrii a Turecko do Evropy. Tuto koncepci podporovaly Spojené státy a Saúdská Arábie. Jenže pro tento plynovod neměl pochopení syrský prezident Bašár Asád ani Rusko jako největší dodavatel plynu do Evropy, kam dodává zhruba třetinu plynu, který Evropané spotřebují. Katar se nenechal od svých plánů odradit, avšak složitá diplomatická jednání nakonec přerušilo arabské jaro, jehož první vlna v březnu 2011 dorazila ze severní Afriky do Sýrie. Oproti státům, jako je Líbie, Tunisko či Egypt, propukly nepokoje v Sýrii se zpožděním, přesto se tu však během několika měsíců odehrála řada významných událostí, které ovlivnily vývoj situace v zemi. A je obecně známo, že při propuknutí občanských nepokojů tu v čele protirežimní opozice stálo muslimské bratrstvo, podporované Tureckem a Katarem. V červnu se pak již bojovalo ve městech na severu Sýrie, obsazených ozbrojenými protivládními složkami. Města byla obklíčena armádou a pomocí těžké techniky byly vládními jednotkami ostřelovány nepřátelské pozice. Načež střety ozbrojené opozice s vládními jednotkami vyústily v občanskou válku, kterou je Sýrie sužována dodnes. Írán, který má přístup ke stejnému ložisku zemního plynu pod Perským zálivem jako Katar, se rozhodl předložit vlastní koncepci plynovodu za 10 miliard dolarů, směřující do Evropy přes Irák a Sýrii a pak pod Středozemním mořem. Jeho plány Rusko odsouhlasilo vzhledem k tomu, že Írán na rozdíl od Kataru nehostil žádnou americkou základnu, přičemž také Írán investoval nemalé finanční prostředky do syrské ekonomiky. Asád íránský projekt schválil v roce 2012 s tím, že bude ukončen v roce 2016, avšak výstavbu plynovodu zhatila občanská válka. Obecně se soudí, že Katar, který se svým projektem neuspěl v letech 2011 až 2013, financoval protiasádovské rebelské skupiny 3 miliardami dolarů, i když s financování proti Asádovi bojujících rebelů v uvozovkách byla obviněna i Saúdská Arábie. A jak k tomu poznamenali harvardští profesoři Mitchell Orenstein a George Romer, naproti tomu úspěšný navrhovatel plynovodu Írán pomáhal Asádovi posílit syrskou armádu, když mu dodal zbraně i vojáky. Také major Rob Tyler z US Army Command a General Staff College minulý rok v Armed Forces žurnál napsal, že konkurující si plynovody mohou konflikt v Sýrii ovlivňovat. Viděno z geopolitického a ekonomického úhlu, konflikt v Sýrii není občanská válka, ale výsledek toho, jak si větší světoví hráči stavějí pozice na geopolitické šachovnici v rámci přípravy na otevření plynovodu. Uvedl. Podle jeho soudu stejně tak, jako byla válka v Iráku spojena s ropou Perského zálivu, se může v Sýrii ukázat, že zde šlo především o zemní plyn. Podtitulek Spory dozajista nekončí. O energetické zdroje se vždy zajímaly i Spojené státy a není pochyb o tom, že se do sporu o plynové potrubí na syrském území zapojili. Ostatně na severu Politico se Robert F. Kennedy junior v únoru 2016 ve svém článku Why the Arabs don't want us in Syria, proč nás Arabové nechtějí v Sýrii, psal o tom, jak CIA na Blízkém východě svými zákroky podnítila násilný džihadismus jako zbraň studené války. Ve svém článku připomíná pozapomenutá fakta z března 1949, kdy demokraticky zvolený syrský prezident Shukri al-Kuwaiti nehodlal schválit transarabský ropovod, americký projekt určený k propojení ropných polí Saúdské Arábie s libanonskými přístavy, vedený přes Sýrii. A jak kvůli Kuwaitiho nedostatku nadšení pro americký ropovod vyvolala CIA v Sýrii vojenský převrat, kdy tehdejšího syrského prezidenta nahradila brigádním generálem Husni al-Zajmem. Na několika amerických webech se letos v březnu objevil též článek, ve kterém Brandon Tarbrville nepochybuje o tom, že nynější syrskou krizi předznamenává dokument CIA z roku 1983, jenž odhaluje plán na rozvrácení Sýrie. Ovšem, pragmatický Katar se dohodl s Íránem na sdílení a těžbě společného severního pole, kde se nacházejí jedny z největších zásob zemního plynu na světě. Tak Katar s Íránem nebývale bohatnou, což se nelíbí představit Saúdské Arábie. Tím ale také Katar narušil koalici států zálivu, semknutých proti Asádovi a jeho spojenci Íránu, čímž si vysloužil odvetu arabské koalice v podobě diplomatických i hospodářských sankcí. Pokud jde pak o věci příští, nejnovější metody průzkumu již odhalily nová, rozsáhlá naleziště ropy a zemního plynu v pobřežní oblasti Perského zálivu na pomezí Íránu a Kataru, k čemuž svým výzkumem přispěli Jil Klokočník z ASU spolu s kolegou Jil Kosteleckým z Výzkumného ústavu geodetického. A jak o tom informovala agentura AFP, francouzská energetická skupina Total, která řídí mezinárodní konsorcium společně s čínskou firmou CNPCI, uzavírá v těchto dnech s Íránem kontrakt v hodnotě 4,8 miliardy dolarů na vybudování nového těžebního pole, využívajícího další zásoby zemního plynu, nalezené v oblasti Perského zálivu mezi Íránem a Katarem. Přičemž francouzsko-čínský kontrakt je uzavírán přes nepřátelský postoj Washingtonu a nedávné schválení nových sankcí vůči Íránu americkým senátem. Tak vážení a milí přátelé, nyní vám již děkuji za pozornost, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia, z nichž zejména ten, který právě následuje, vás jistě nesmírně osloví. Mějte hezký večer.